O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazining ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra 5-8 fevralda mamlakatda qor yog'maydi, havo harorati minus darajada bo'ladi.
Температура 5-7 февраля ночью 10-12 мороза, днем 6-8 мороза. Каракалпакстан и Харизмский вилайет. Температура ночью 16-21 мороза, днем 10-15 мороза.
Toshkentda kechasi 9-12, kunduzi 6-8 daraja sovuq bo'ladi. Biroq mamlakatning g'arbida joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo harorati kechasi 16-21 darajagacha tushadi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida esa kechasi 10-12, kunduzi 6-8 daraja sovuq bo'ladi, deydi Gidrometeorologiya xizmati markazining navbatchisi. Markaz bosh direktori o'rinbosari Baxtiyor Qodirovning aytishicha, bu yil havo harorati ancha past bo'ldi.
Bu yil sovuq keldi. Hozir bu sovuq noyabrda ham normadan past bo'ldi, dekabr ham normadan, iqlimiy normadan. Mana iqlimiy normani qanday aniqlaymiz? 25 yil ichida usrednyonniy pogoda bo'ladida, mana средний месячный температура deyiladi, dekabr oyi oxirgi 25 yil ichida. Shunga hisoblab chiqsak, dekabr ham past bo'ldi, noyabr ham past bo'ldi, yanvar ham past bo'ldi. Hozir endi fevral boshi ham past bo'lyapti hozircha,
deydi Baxtiyor Qodirov. Biroq, deydi bosh direktor o'rinbosari, bu yil tog'larga qor ko'p tushdi va bu yilning seri suv kelishidan dalolatdir.
Ashatki normasi mana shu oylarda eng hali vyshel iz klimatiskiy norma noyabr oyi. Noyabr oyi Toshkentda 5 barobar ko'p bo'ldi mesechniy normaga nisbatan. Hozir o'sha hisobidan накопление на эту дату идет выше нормы там 2-2.5 раза, да? Qor tol zaxiralari yaxshi yig'ilyapti. Bu xursand bo'ladi dehqonlarga. Bulturgi mana bu hali qiyinchilik, hali suv yetmaslik problemasi bu yil xudo xolasa kutilmaydi,
deydi O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazi bosh direktori o'rinbosari Baxtiyor Qodirov. O'zbekiston g'arbiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida sovuq kunlarda favqulodda hodisalarga tayyor bo'lib turish uchun hokimiyatlar qoshidan maxsus shtablar tuzilmoqda. Shunday shtablardan biri Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'irot tumanida ham tuzilgani haqida tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi aytib berdi.
Bizda hozir jur suv obyektida o'sha oyning 29-na deyin mekemelardan, Gorgazdan, vodokanaldan, Resdan hamma mekemadan jur suv qo'yildi. Maqsad shu gaz o'chmaslik, svet o'chmaslik, suv ne bo'lmaslik,
deydi Qo'ng'irot tumani hokimligi mulozimi.